pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Θεωρώ ότι ο νεκρός είναι ο άφωνος μάρτυρας. Ο ιατροδικαστής είναι ο ανακριτής του άφωνου μάρτυρα. Κάποιος άνθρωπος 35 ετών, λίγο πριν πεθάνει, θα έκανε όνειρα για τη ζωή του. Μετά από λίγο αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται νεκρός σε ένα ατομικό τραπέζι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι στη ζωή δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα. Λέμε πόσο καλά είμαστε. Πρέπει να αρκούμεθα σε καταστάσεις να μην ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μας δοθούν. Να αρκούμεθα στα λίγα. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχω αναπτύξει και την έχω αισθανθεί.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Νίκο Καρακούκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρακούκη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θα μιλήσουμε για ένα ιατρικό επάγγελμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλά φώτα επάνω του, μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα.
Και όχι μόνον.
Γιατί γίνεται ιατροδικαστής?
Κοιτάξτε, εγώ είχα έναν επιστημονικό έρωτα. Αφότου τελείωσα την ιατρική, ήθελα να κάνω ογκολογία. Και έτσι είχα πάει στο νοσοκομείο Μεταξά, έκανα παθολογική ανατομική και εκεί με σκοπό μετά να κάνω και ογκολογία. Και μάλιστα ένας καθηγητής που είχαμε τότε μου έλεγε, γιατί φεύγεις να πας στην ιατροδικαστική? Εσύ θα έχεις μια καλή πορεία στην ογκολογία. Προτίμησα την ιατροδικαστική διότι τότε και σαν πιο νεαρός, ας πούμε, είχα παρασυρθεί από το suspense αυτής της ειδικότητας, ας πούμε, από το μυστήριο. Και ήθελα να διεισδύσω μέσα στα άδυτα, τέλος πάντων, της ιατροδικαστικής. Τώρα, αν με ρωτούσατε τώρα,
ναι,
στην ενεστώσα κατάσταση, σαφώς και δεν θα την επέλεγα την ιατροδικαστική.
Αυτό που λέτε είναι βόμβα, γιατί είστε και ναι, επικεφαλής της ιατροδικαστικής, ναι, ναι, υπηρεσίας. Δηλαδή, κάνατε καριέρα στην ιατροδικαστική.
Έκανα καριέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα από την ιατροδικαστική. Έφτασα στο ανώτερο σκαλί. Και θεωρητικά, αν λάβουμε υπόψη ότι στις άλλες ειδικότητες είναι και περισσότερα άτομα, θα ήταν πιο δύσκολο να πάω εκεί που έχω πάει τώρα με την ιατροδικαστική. Όμως ξέρετε, επειδή η ιατροδικαστική είναι με ένα ανθρωποκεντρικό αντικείμενο, ασχολείται όμως με περιστατικά βάρβαρα. Όταν λοιπόν έχουμε θανάτους νέων παιδιών, όταν έχουμε τις αναγνωρίσεις ατόμων τα οποία προσκομίζονται νεκρά και οι συγγενείς δεν το ξέρουν, έρχονται εκεί να αναγνωρίσουν το δικό τους άνθρωπο, σαφώς και ο ιατροδικαστής αισθάνεται, ας πούμε, κάπως άβολα, mm-hmm, όσα χρόνια και να περάσουν. Δυστυχώς το αντικείμενό μας, επειδή ασχολούμαστε με πάρα πολλά θέματα, βρίσκονται ορισμένα άτομα τα οποία προς εξυπηρέτηση δικών τους καταστάσεων προβαίνουν σε συκοφαντικές δυσφημίσεις, σε καταστάσεις οι οποίες είναι ήκιστα κολακευτικές. Στην καριέρα μου έχω συναντήσει τέτοια άτομα και πρόσφατα και παλαιότερα. Αυτά τα άτομα ίσως θα τα αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη με τον κατάλληλο τρόπο, μέσω αστικών δικαστηρίων και ποινικών, στα οποία προσφεύγει ο κάθε φυγόμενος, όπως και εγώ.
Αναφέρομαι στον κύριο Κούγια, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί το δικό σας όνομα έχει εμπλακεί σε μια υπόθεση που μας έχει απασχολήσει πολύ. Έχετε και διδακτορικό, βγάλετε και μια ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, για να το γνωρίζει ότι δεν είστε σε αυτή τη θέση χωρίς τα προσόντα.
Ακούστε, κυρία Ρέβη, εγώ προ-τριακονταετίας, μετά το πτυχίο, έκανα μεταπτυχιακό στην ιατροδικαστική, μάλιστα στην έδρα της ιατροδικαστικής εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με καθηγητή τότε τον Ραΐμνηστο Κουτσελίνη. Πήρα το διδακτορικό, το οποίο το εκπώνησα για αρκετό χρονικό διάστημα, μάλιστα απευθυνόταν στο λανθάνο καρκίνωμα του προστάτη σε νεκροτομική έρευνα. Ήταν μια πολύ αξιόλογη έρευνα, γιατί δεν ήταν μόνο το μακροσκοπικό, ήταν ότι όλα τα υλικά τα έκανα και βιοψία στο νοσοκομείο Μεταξά, όπου ήμουν παλαιότερα. Και έτσι βγήκε μια πολύ καλή εργασία το διδακτορικό. Τώρα, εντάξει, όλα τα άτομα δεν γνωρίζουν τι είναι το διδακτορικό. Ίσως πρέπει κανείς να το έχει για να το γνωρίζει. Αν δεν το έχεις, μπορεί να μην το γνωρίζεις. Πρέπει να είμαστε ελαστικοί στην κρίση για αυτό το θέμα. Το πτυχίο είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Αλλά το διδακτορικό.
Είστε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 15 χρόνια, 30 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Έχετε δει με τα μάτια σας από κοντά υποθέσεις που μας έχουν συγκλονίσει? Υπάρχει κάποια που την θυμάστε πολύ έντονα?
Ναι, είναι αρκετές. Καταρχήν να προσδιορίσω ότι είμαι στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών 25 χρόνια και 5 χρόνια είμαι στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιώς. 15 χρόνια είμαι προϊστάμενος. Mm-hmm. 5 χρόνια στον Πειραιά προϊστάμενος και 10 χρόνια στην Αθήνα. Έγινα βάση προσόντων από υπηρεσιακό συμβούλιο, προϊστάμενος κλπ. Εντάξει, αυτά τώρα ίσως δεν ενδιαφέρουν και πολύ. Ενδιαφέρουν μόνο τα άτομα τα οποία, ας πούμε, σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητα. Όσον αφορά το θέμα που είπατε των περιστατικών τα οποία μπορούν να συγκλονίσουν, σαφώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Θα ξεκινήσω, ας πω, σε γενικό επίπεδο. Είναι περιστατικά τα οποία πρωτογενώς οριοθετούνται ως ευνίδιοι θάνατοι και μετά την ιατροδικαστική έρευνα μπορεί να προκύψει κάποια εγκληματική ενέργεια. Και εξηγούμε. Πριν πάρα πολλά χρόνια, σε κάποια συνοικία των Αθηνών, βρέθηκε κάποιος νεκρός. Ένας νέος άνθρωπος, αν θυμάμαι καλά, ήταν σε ηλικία 45-47 ετών. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε νοσηλευτεί στον Άσιο 2 φορές και λοιπά, είχε κάνει bypass. Η σύζυγός του, λοιπόν, μόλις πέθανε, κάλεσε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ήρθε ο αξιωματικός υπηρεσίας, δεν είδε τίποτα απ' έξω, ούτε μία εκδορά στον νεκρό και λέει θα πρέπει να πάρετε ένα πιστοποιητικό θανάτου για να αποφύγετε την ταλαιπωρία του, να πάτε στην ιατροδικαστική, να περιμένετε, να γίνει νεκροψία, νεκροτομή κλπ. Το θέμα ήταν ότι η γυναίκα δεν είχε τα χρήματα, ας πούμε, για να εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο ήταν ιδιωτικό έργο τέλος πάντων. Το φέρα στην ιατροδικαστική και εκεί διαπίστωσα ότι υπήρχε σημειολογία στραγγαλισμού. Και πώς το διαπίστωσα? Γιατί κάτω από ένα οστό που έχουμε, προχωρούμε τώρα λίγο στα περισσότερο άδυτα της ιατροδικαστικής, το ιωειδές οστού ήταν σπασμένο, το οποίο είναι εδώ στην περιοχή του λαιμού. Τότε είπα στην αστυνομία, λοιπόν, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν το πίστευαν εκείνοι, διότι λέει, μα πώς είναι δυνατόν, αφού ο άνθρωπος αυτός έχει την καρδιά του, έχει νοσηλευτεί στον Άσιο, έχει κάνει bypass κλπ. Δεν έχει καμία κάκωση εξωτερική. Μάλιστα, να σας πω ότι ούτε και η αδερφή του θανόντος το πίστευε.
Δεν το πίστευε κανείς.
Δεν το πίστευε. Το βράδυ, λοιπόν, πήραν τη σύζυγο του θανόντος να την εξετάσουν. Αφού εκείνη άλλαξε το σκηνικό, ίσως κάτι έκρυβε. Με δεδομένο βέβαια ότι θα ήταν εγκληματική ενέργεια. Εκείνη ομολόγησε ότι είχε βάλει ένα μαξιλάρι ενώ κοιμόταν ο άνθρωπος σε αεροφόρους οδούς για να μην σχηματιστούν κακώσεις. Έπεσε όλοι πάνω του και τον πίεσε και του έσπασε το ιωειδές οστού στραγγαλίζοντάς τον. Του κατήργησε, ας πούμε, την αναπνοή. Θα σας κάνω μία μεταφορά. Θα βάζω εισαγωγικά, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να μην βάλω. Εσείς θα το καταλάβετε. Θεωρώ ότι ο νεκρός είναι ο άφωνος μάρτυρας. Σε εισαγωγικά, το άφωνος και το μάρτυρας. Γιατί ο νεκρός μετά από μια προσεκτική νεκροτομή θα μας δώσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται αυτός ο οποίος εξετάζει τη σωρό για να αποφανθεί περί του τι συνέβη λίγων προθανατίως, έτσι. Δηλαδή, θα σας πω συγκεκριμένα από τι κακώσεις έχει, από ποιες ασθένειες έπασχε, όλα αυτά τα οποία θα μας δώσουν, ας πούμε, ένα πλήρες κάδρο των καταστάσεων που συνάντησε ο λίγο προθανατίος και που τον οδήγησε στο θάνατο. Είχα ανακοινώσει και σε ένα συνέδριο ότι οι νεκροί μιλούν σε εισαγωγικά με κωδικούς. Οι κωδικοί είναι αυτά που περικλείουν στο σώμα τους, όλες οι κακώσεις κλπ. Και ότι ο ιατροδικαστής είναι ο ανακριτής του άφωνου μάρτυρα.
Έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία. Έχει εξελιχθεί το έγκλημα. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή. Έχουμε δει πάρα πολλά εγκλήματα. Είναι πάρα πολλές ανθρωποκτονίες. Και έχουμε δει και διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικές μεθόδους. Δεν είναι όπως παλιά, σίγουρα.
Σίγουρα, κοιτάξτε, το έγκλημα εξελίσσεται. Και θεωρώ ότι εξελισσόμενο το έγκλημα, οι μηχανισμοί του γίνονται τις περισσότερες φορές όλο και πιο φρικτοί, ας πούμε, από ό,τι ήταν σε παλαιότερες εποχές. Σε παλαιότερες εποχές υπήρχε ο πυροβολισμός που ήταν ως μέσα θανάτωσης, υπήρχαν τα όπλα. Τώρα υπάρχουν άλλες επιλογές που είναι πιο σύνθετες από αυτές και που μπορεί να δούμε στο έγκλημα. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι σε περιπτώσεις κλοπών έχουμε δει ηλικιωμένους ανθρώπους, έχουμε βρει σε διαμερίσματα τα οποία τους έχουν περιδέσει με 3-4 στρώματα πανιού από ζώνη, από πανί και λοιπά, ώστε να τους προκαλέσουν ασφυξία. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ φρικτός θάνατος είναι αυτός που μπορεί να τύχει σε ένα ηλικιωμένο άτομο προκειμένου να τους πάρουν λίγα χρήματα που βρίσκουν στο σπίτι.
Θέλω να πω ότι μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ εγώ σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε εδώ στο Pod που μας τιμάτε με την παρουσία σας στο Health People, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε από τους ιατροδικαστές που σπανίως κάνετε δηλώσεις.
Και εγώ σας γνωρίζω πολλά χρόνια, πραγματικά. Δεν είναι προσχηματικό, από καρδιά το λέω και αντικειμενικά, ότι σε μια δύσκολη για μένα μέρα ήρθα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί σας γνωρίζω πάρα πολύ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Είστε από τα νέα άτομα τα οποία χρειάζονται στη δημοξιογραφία και από τα υγιή άτομα, έτσι. Γιατί εγώ δίνω μεγάλη βάση στους υγιείς ανθρώπους της δημοσιογραφίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μετά λοιπόν από αυτή την παρένθεση, σας λέω ότι για μένα οπωσδήποτε είναι μια ημέρα η οποία είναι δύσκολη. Έχω υποστεί αρκετά πράγματα κατά τη διαδρομή, ας πούμε, της άσκησης του επαγγέλματός μου. Δεν συνηθίζω να μιλάω, γιατί θεωρώ ότι η σιωπή αρκετές φορές είναι χρυσός. Μιλώ μόνο όταν ξεπερνιόνται ορισμένες κόκκινες γραμμές. Προσθέτως, δεν συνηθίζω να βγαίνω στην τηλεόραση να μιλώ για περιστατικά τα οποία συναντώ. Θεωρώ ότι η αστυνομική έρευνα, εσείς που γνωρίζετε και από αστυνομικό ρεπορτάζ, προχωρά πολύ καλύτερα όταν οι ερευνώντες το έγκλημα σιωπούν, ας πούμε, και αφήνουν εκείνους που είναι εντεταλμένοι μάλλον στη διερεύνηση του εγκλήματος να ενεργήσουν. Παραδείγματος χάρη, αν βγει ο ιατροδικαστής και μιλήσει για τον χρόνο του θανάτου, χαθήκαμε. Καλά, εάν πει για κάποιες κακώσεις που βρήκε, ας πούμε ότι δεν είναι και επιλείψιμο, αλλά να μιλήσει για χρόνο θανάτου, να μιλήσει για ορισμένες καταστάσεις πολύ εξειδικευμένες, δεν πρέπει να μιλά.
Θέλω να πω ότι το όνομά σας έχει εμπλακεί σε μια υπόθεση που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλους. Μιλώ για τα τρία παιδιά από την Πάτρα. Υπάρχει η μητέρα τους, η οποία έχει οδηγηθεί στις φυλακές και είναι και η δίκη σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, η κυρία Πισπυρίγκου. Μαζί με τον κύριο Καλογριά κάνατε μια έρευνα πάρα πολύ μεγάλη, όχι για την Τζορτζίνα, για τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας. Και θέλω να πω ότι παρόλο που η δικογραφία έγινε φύλο και φτερό, από την ιατροδικαστική υπηρεσία δεν είχε βγει τίποτα. Ωστόσο, έχουμε δει όλοι το πόρισμά σας. Και το πόρισμά σας, κύριε Καρακούκη, είναι καταπέλτες.
Θεωρώ ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πρέπει να μιλήσει για αυτά τα θέματα.
Θα το πω εγώ, επειδή δεν το λέτε. Μέσα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Σωστός, το θίγετε ότι αυτό ανήκει στην δικαιοσύνη πλέον. Έχετε διαχειριστεί και άλλες υποθέσεις. Για παράδειγμα, με την τραγωδία την Εθνική στο Μάτι, νομίζω είναι από τα γεγονότα που έχουν στιγματίσει την καριέρα σας, γιατί εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία είδαμε σκηνές αρχαίου δράματος, είδαμε ανθρώπους να έρχονται να προσπαθούν να μάθουν για την τύχη των αγαπημένων τους και εσάς μαζί με τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να κάνετε έναν αγώνα δρόμου να ταυτοποιήσετε σε οστά ακόμη και τρεις ανθρώπους. Μέσα σε ένα δείγμα βρήκατε ότι είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι.
Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση με έχει συγκλονίσει. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να βλέπεις άτομα τα οποία προ 10 λεπτών πρώτου θανάτου τους πήγαιναν να διασκεδάσουν στη θάλασσα ή και σε μια εξοχική, ας πούμε, κατοικία και μετά από λίγο να βλέπεις ότι αυτά τα άτομα έχουν γίνει στάχτη ή έχουν απανθρακωθεί, έτσι. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό σας είπα εκ προημίου ότι δεν θα ξανά έκανα ιατροδικαστική. Δηλαδή η ιατροδικαστική, ναι μεν μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, μου έχει στερήσει και άλλα πολλά.
Σας ακολουθούν αυτά που βλέπετε κάποιες φορές στη ζωή σας?
Βεβαίως, όποιος πει ότι δεν τον ακολουθούν, νομίζω δεν θα είναι ακριβής. Εμένα τουλάχιστον μετά από 30 χρόνια δεν διστάζω να πω ότι με ακολουθούν. Και δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να ακολουθήσουν ποτέ αυτή την ειδικότητα. Έστω και αν τελείωναν ιατρική, όχι αυτή την ειδικότητα.
Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλο πρόβλημα με έλλειψη ιατροδικαστών.
Σαφώς υπάρχει έλλειψη ιατροδικαστών, αλλά υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν διορίζαν ιατροδικαστές, υπήρχαν ιατροδικαστές, ιδιώτες. Τώρα στην ενεστώσα κατάσταση, ο νυν υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Τσιάρας, πραγματικά βοήθησε την ιατροδικαστική, διόρισε 21 άτομα ανά την Ελλάδα και καταλαβαίνοντας και το αντικείμενο, γιατί είναι και γιατρός. Οπότε νομίζω ότι έχει ελαφρυνθεί πολύ το έργο και ειδικά στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών. Πραγματικά είχα φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να φτιάξω το πρόγραμμα. Δηλαδή ήμασταν πολύ λίγοι ιατροδικαστές. Εμπλουτίστηκε λοιπόν το προσωπικό σε ιατροδικαστές μετά από αυτό το διορισμό που έγινε επί του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης.
Για να καταλάβει και ο κόσμος, υπήρχαν εβδομάδες που μπορεί κάποιοι να περίμεναν να γίνει μια τροδικαστική εξέταση. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τα νησιά. Δεν μπορούσατε να φύγετε, να πάτε διακοπές, να γίνει κάτι, να χρειαστεί να λείψετε. Και μπορεί πολλοί ατροδικαστές να δούλευαν και 16 ώρες συνεχόμενα για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό.
Αν ανατρέξω και σε παλαιότερες καταστάσεις που ήμουν και πιο νέος, θυμάμαι ότι ήταν βράδια συνεχώς που εφημερεύαμασταν πιο λίγοι ακόμη και δεν μπορούσαμε καν να κοιμηθούμε, ας πούμε. Έτσι, σηκωνόμασταν 3 η ώρα να πάμε να δεις, ας πούμε, κάποια εγκληματική ενέργεια, κάποιο βίαιο θάνατο. Όμως τώρα έχουν εξομαλυνθεί οι καταστάσεις, πραγματικά έχουν εξομαλυνθεί, διότι διορίστηκαν, σας λέω, αυτά τα 21 άτομα τα οποία έδωσαν μία πνοή στην ιατροδικαστική.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Νίκος Καρακούκης, είναι ο επικεφαλής της τροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί έχει γίνει μία συζήτηση που σας έχει φέρει τους ιατροδικαστές πρώτων ευθυνών σας. Κάποιοι έχουν κάνει πολλές φορές δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα για υποθέσεις τις οποίες εν τέλει αποδείχτηκε ότι είχαν κάνει λάθος κρίση.
Καταρχήν, οι ιατροδικαστές οι οποίοι ανήκουν σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες θεωρητικά αλλά και πρακτικά δεν επιτρέπεται να βγαίνουν και να εκθέτουν τα συμπεράσματά τους. Αυτά μπορούν να τα εκθέσουν με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Παρέλειψα να σας πω κάτι που είναι μεγάλη σημασία στην άσκηση της ιατροδικαστικής, ότι οι ιατροδικαστές χωρίζονται στους ιατροδικαστές των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, είτε τους δημόσιους, και στους τεχνικούς συμβούλους ιδιώτες ιατροδικαστές που δεν ανήκουν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης είτε του Πανεπιστήμιου. Οι ιατροδικαστές, οι ιδιώτες, οι τεχνικοί σύμβουλοι μπορεί να μιλάνε. Εδώ υπάρχει μια σχέση δικαστού και δικηγόρου. Ο ιατροδικαστής της υπηρεσίας είναι ο ιατροδικαστής ο οποίος δεν είναι συνήγορος διαδίκων. Ο τεχνικός σύμβουλος, τον οποίο τον προσλαμβάνουν οι διάδικοι, είναι τεχνικός συνήγορος, όπως είναι και ο νομικός συνήγορος, ο δικηγόρος δηλαδή. Εκείνοι λοιπόν δεν έχουν κάποιο φραγμό στο να μιλήσουν. Οι ιατροδικαστές των υπηρεσιών θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μιλάνε. Βέβαια, απαγορεύεται να διορίζονται και τεχνικοί σύμβουλοι, έτσι.
Πέρα από την υπόθεση αυτή με την Πάτρα, είχαμε, θυμάμαι, πριν από 2-3 χρόνια στην Αθήνα μια περίπτωση με έναν Σύρο πρόσφυγα. Το βρέφος είχε σπασμούς, είχε πρόβλημα και είχε βγει, θυμάμαι, ο τότε ιατροδικαστής που είχε εξετάσει το παιδί και είχε πει ότι βίασε το παιδί του, το βρέφος. Εν τέλει, απεδείχθη ότι δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάει στην αστυνομία, είχε κρατηθεί. Σε αυτό το περιστατικό αναφέρομαι ότι έχουν υπάρξει και λάθη από πλευράς ιατροδικαστή.
Όλοι κάνουμε λάθη, κυρία Ρεβή. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Εσείς το έχετε δει σε κάθε αντικείμενο. Μπορεί να γίνει το λάθος και από όλους οι ιατροδικαστές. Δεν έχει κανένας δηλαδή ανοσία στο λάθος. Όλοι λοιπόν μπορούν να κάνουμε λάθη. Και μην ξεχνάτε ότι και το δικό μας αντικείμενο είναι αχανές. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν παίρνει ιστορικό από τον ασθενή. Δηλαδή ο γιατρός, ο κλινικός των άλλων ειδικοτήτων θα πάρει ένα ιστορικό από τον ασθενή, θα του πει αν πόναγε, αν είχε πυρετό κλπ. Κλπ. Διάφορα συμπτώματα και επί τη βάση αυτού, συγκεράζοντας με διάφορα βρήματα, είτε εργαστηριακά είτε κλινικά, θα δει ποια είναι η διάγνωση. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εμείς έχουμε να κάνουμε ένα ψυχοσώμα. Άρα όλα εναπόκειται στη δική μας κρίση, στη δική μας οξυδέρκεια εκείνης της στιγμής. Μπορεί να γίνει και λάθος, δηλαδή υπό την έννοια ότι τι, ότι μπορεί ένα εύρημα να είναι ένα εύρημα το οποίο μας υποδηλεί κάτι, έτσι. Αυτό το εύρημα μπορεί όμως από την έρευνα των πληροφοριακών στοιχείων να αποδίδεται κάπου αλλού. Όχι ατοδικαστικά, αλλά περισσότερο ανακριτικά. Γίνονται λάθη. Πάντα γίνονται τα λάθη. Δεν υπάρχει καμία ανοσία στο λάθος. Κανενός.
Και γι' αυτό το λόγο έχετε διατάξει και ένα σωρό έρευνες. Όσες φορές έχει βρεθεί κάτι το οποίο δεν ήταν.
Έρευνες οι οποίες, ας πούμε, γίνονται με το σκοπό της καλυτέρευσης των συνθήκων της ιατροδικαστικής έρευνας.
Να πάμε λίγο στα πιο προσωπικά σας. Πώς γίνεται σε ένα σπίτι να έχετε και οι δύο την καριέρα σας? Η σύζυγός σας είναι δικαστής, είναι από τις κορυφές της χώρας, κυρία Λεπενιώτη.
Η σύζυγος όντως αυτή τη στιγμή είναι αεροπαγήτης. Έχει αντιμετωπίσει και εκείνες μεγάλες δίκες. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη, διότι και οι δύο έχουμε να κάνουμε με δύσκολες καταστάσεις. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και ένα μυστικό μιας υγιούς σχέσης, ας πούμε, υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν απειλαγμένος δύσκολων καταστάσεων και είχε να κάνει με πολύ εύκολα πράγματα, δεν θα καταλάβαινε τον άλλον, ο οποίος κάθεται 15 ώρες το 24ωρο και διαβάζει και ασχολείται με δικογραφίες κλπ. Εγώ τη σύζυγο τη βλέπω πάρα πολύ λίγο. Η σύζυγος είναι ένα άτομο το οποίο είναι τελειομανής και ως εκ τούτου πολλές φορές έχω την αιτίαση ότι φοβάμαι ότι θα έχει προβλήματα με την υγεία της, γιατί σας λέω κάθεται πάρα πολλές ώρες, εργάζεται πάρα πολύ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
Και έχει δεχτεί και επιθέσεις και από πολιτικούς και από μερίδα της κοινωνίας.
Έχει, ναι βέβαια έχει δεχτεί όταν έχει δύσκολες δίκες και μεγάλες δίκες. Σαφέστατα θα υπάρχουν και αντεγκλήσεις.
Είχε για παράδειγμα την μεγάλη αυτή δίκη της Χρυσής Αυγής. Ξέρω δεν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Το μυστικό δηλαδή για ένα γάμο είναι αυτό, λέτε, να μην βλέπετε τον άλλον πολλές ώρες.
Το μυστικό, κοιτάξτε, για ένα γάμο είναι, όπως σας είπα, να ασχολούνται και οι δύο με ίσης δυσχέρειας γλωσσικά αντικείμενα.
Έχετε και δύο παιδιά, μία κόρη και ένα γιο.
Ναι, ναι.
Ακολούθησε κάποιο τα βήματα, τα δικά σας.
Η κόρη ακολουθεί το αντικείμενο της μητέρας. Τη νομική. Ο γιος μου είναι σε ένα πολύ ωραίο αντικείμενο που εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι στη γεωπονική, στη φυτική παραγωγή. Εμένα πραγματικά, εάν ήμουνα τώρα και δεν ήμουν γιατρός και ξεκινούσα και λοιπά, και όχι μόνο ότι υπάρχει πιο εύκολη η ανέβρεση εργασίας, αλλά μου αρέσει και το αντικείμενο. Ωραίο αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχική αγαλίαση. Δεν βλέπεις νεκρούς, βλέπεις πράγματα που είναι ωραία.
Έξω σας έχει τύχει να σας κάνει κάποιος κάποια ερώτηση περίεργη? Δηλαδή, εντάξει, να σας πω κάτι, δεν συναντάμε κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας έναν άνθρωπο που βλέπει πτώματα, όπως λέτε.
Θα σας πω, γιατί συνέβη και πρόσφατα. Προχωρούσα σε μια οδό του Χαλανδρίου, εκεί που είναι η κατοικία μου, και με σταμάτησαν και με ρώταγαν, όχι για την περίπτωση τώρα την Ενεστώσα, γενικά, πώς μπορεί ένας ιατροδικαστής να βλέπει τέτοια πράγματα. Και ορθά νομίζω ότι το σκέφτεται ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος. Σου λέει πώς μπορεί τώρα να πούμε να βλέπει να υπάρχει ανατομή του σώματος των νεκρών. Δεν μπορεί ο άλλος εύκολα να το συνηθίσει. Και συγγενείς με έχουν ερωτήσει. Δεν μπορεί εύκολα να το συνηθίσει ο άνθρωπος αυτό το θέμα, αυτό το αντικείμενο.
Το κάνετε όμως 30 χρόνια κύριε Καρακούκη. Δηλαδή δεν έχετε πάθει μια ανοσία?
Θα σας πω, τα πρώτα χρόνια πιο νέος ηλικία έχουμε έναν ενθουσιασμό. Είναι ο ενθουσιασμός του αντικειμένου τα πρώτα χρόνια. Γιατί μου έχει δώσει και χαρές, δεν το συζητάμε. Όταν έχω διερευνήσει θανάτους και έχω βρει την αιτία η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή από ευνίδιο παθολογικό θάνατο έχει αποδειχθεί ότι είναι βίαιος θάνατος και έχουν συλληφθεί δράστες κλπ. Σαφέστατα και μου το έχει δώσει απέραντη ευχαρίστηση. Όμως κάποια στιγμή δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, ότι είναι ένα δύσκολο αντικείμενο. Ασχολείται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μου έχει δώσει και μια μεγάλη φιλοσοφία ζωής.
Δηλαδή?
Και την οποία θα ήθελα να σας μεταφέρω, γιατί πολλές φορές τη λέω και σε συζητήσεις. Αν σκεφτείτε ότι κάποιος άνθρωπος, γιατί έχουμε και νεαρούς ανθρώπους, δυστυχώς νεαρούς ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν, έτσι. Και ευνηδίως από καρδιολογικά νοσήματα, εγκεφαλικά κλπ. Αν σκεφτούμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο 35 ετών, ο οποίος είναι σε ένα ατομικό τραπέζι, οριζοντιωμένος. 10 λεπτά πριν πεθάνει, ενδεχομένως 10 λεπτά, ένα τέταρτο, λίγο πριν πεθάνει, θα έκανε όνειρα για τη ζωή του, όπως κάνουμε όλοι. Να έχει ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα ωραίο σπίτι, αυτά που έχουμε κι εμείς όλοι τα θέλω μας, ας πούμε. Εάν σκεφτούμε ότι μετά από λίγο αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται νεκρός σε ένα ατομικό τραπέζι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι στη ζωή δεν πρέπει να ζητάμε πράγματα. Λέμε πόσο καλά είμαστε. Εγώ το έχω αισθανθεί αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το μεταδώσω τώρα. Αλλά το έχω αισθανθεί ειλικρινά. Από καρδιά σας το λέω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να έχω το εντελώς καινούργιο αυτοκίνητο. Δηλαδή πράγματα, απολαύσεις στη ζωή, οι οποίες ας πούμε είναι και εφήμερες. Λέω πόσο καλά είμαι, γιατί ξυπνάω την άλλη μέρα και είμαι ζωντανός και πλήρη ζωή. Γνωρίζοντας ότι άλλοι άνθρωποι ξεκινούν με μια τέτοια τραγική κατάσταση. Άρα λοιπόν μας δίνει μια φιλοσοφία ζωής ότι πρέπει να αρκούμεθα σε καταστάσεις να μην ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μας δοθούν. Να αρκούμεθα στα λίγα. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχω αναπτύξει και την έχω αισθανθεί. Κάποια φορά μου λέγε κάποιος ιερωμένος, είμαι πιστός, δεν πιστεύω θρησκοληπτικά, σαν θρησκόληπτος, θρησκευόμενος είμαι. Μου λέγε ότι, και αυτό το κρατάω, ότι κάθε μέρα που πας στη δουλειά σου και γυρίζεις το απόγευμα, σώσεις και αμπλαμπείς και μια χαρά, συντελείται ένα θαύμα. Διότι φανταστείτε πόσοι φεύγουν από το σπίτι τους και δεν ξαναγυρνάνε, έτσι, με διάφορες καταστάσεις.
Έχετε δει μέσα από αυτό το επάγγελμα και την ιστορία του εγκλήματος στη χώρα μας σε πολλά επίπεδα.
Βεβαίως, και του εγκλήματος και πώς ξεκίνησε το έγκλημα από την αρχαιότητα και το έγκλημα και κάθε μορφής βίας και η βία επιζώντων, ας πούμε, έτσι, κλινική βία.
Να πάμε και σε αυτά που λέτε για το η βία των επιζώντων. Είναι πάρα πολύ έντονη η ειδησιογραφία αναφορικά με τους βιασμούς. Ήταν και παλαιότερα τόσο συχνά αυτά τα περιστατικά ή τώρα ζούμε μια εποχή που υπάρχει αυτή η έξαρση?
Ίσως παλαιότερα.
Σήμερα που μιλάμε, μία 32χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της κατ' επανάληψη επί τρεις ημέρες στον Άγιο Παντελεήμονα και ο δράστης συνελήφθη. Είναι η πολλωστή φορά που ακούμε για γυναίκα που την είχαν κλεισμένη σε διαμέρισμα και τη βίαζαν.
Υπήρχαν και παλαιότερα τέτοια περιστατικά, αλλά δεν γινόταν γνωστά. Υπήρχε αυτή η δοξασία, ειδικά στα θύματα του βιασμού, ότι δεν πρέπει να το καταγγείλουν γιατί θα έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Πράγμα που ήταν εντελώς λάθος. Διότι με το να μην καταγγείλεις κάτι, αυτό εξαπλώνεται. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αντίσταση. Στη σημερινή εποχή καταγγέλλονται. Υπάρχουν καταγγελίες κατά κόρον. Δηλαδή έχει διαδοθεί, ας πούμε, αυτή η μορφή εγκλήματος, διότι ο βιασμός είναι ένα εσχρό έγκλημα. Το έχει γνωρίσει η κοινωνία υπό την έννοια ότι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο αυτές οι υποθέσεις ακούγονται. Άρα η βιαστήσα, η οποία θα είναι το θύμα, θα πάει και θα τον καταγγείλει. Ίσως είναι και αυτό το ζήτημα που έχει αυξήσει τις καταγγελίες βιασμού.
Εσείς έχετε δει περιπτώσεις όπου τελικά δεν ήταν βιασμός? Είναι ακριβής η διάγνωση που κάνετε? Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι βιασμός?
Εμείς κάνουμε την κλινική εξέταση, κάνουμε εργαστηριακές εξετάσεις και DNA και τοξικολογικές και από εκεί και πέρα, συγκεράζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, έχουμε μια ασφαλή τοποθέτηση για το αν υπάρχει βιασμός ή όχι. Το έγκλημα του βιασμού έχει μία ιδιαιτερότητα η οποία είναι πολύ δύσκολη και για τη δικαστική έρευνα. Ότι εκεί δεν υπάρχουν μάρτυρες. Μία ιατροδικαστική έρευνα καλείται να απαντήσει σε πολύ δύσκολα ερωτήματα, διότι το ένα μέρος ισχυρίζεται ότι υπήρχε συνένεση, το θύμα υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε και καλείται ο ιατροδικαστής να βρει. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Έχει και δυσκολίες. Δεν υπάρχουν και μάρτυρες. Δεν μπορεί να γίνει ένας ορθός προσανατολισμός και από εκεί και πέρα στις δικαστικές αίθουσες. Και εκεί γίνεται μια κόντρα η οποία πολλές φορές γίνονται και δικαστικά λάθη, τέλος πάντων.
Σε αυτή την υπόθεση που ανέφερα προηγουμένως για τον Άγιο Παντελεήμονα, έχουμε μια 32χρονη από τη Βουλγαρία που είναι το θύμα και έναν 35χρονο δράστη από την Αίγυπτο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η γυναίκα κατάφερε να απελευθερωθεί στις 9 Ιανουαρίου, η ιατροδικαστική έκθεση έγινε στις 10 Ιανουαρίου. Σήμερα δηλαδή που εμείς κάνουμε αυτή την ηχογράφηση. Γιατί υπάρχει τέτοια καθυστέρηση? Δεν είναι σε κανένα πλαίσιο λογικό να αφήνουμε ένα θύμα με τα ίχνη του βιασμού επάνω του για περισσότερο από ένα 24ωρο, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
Ναι,
και θα χαθούν και πολύτιμα στοιχεία.
Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα περιστατικά βιασμού. Εμάς όσα προσέλθουν στην υπηρεσία, αυτά τα περιστατικά θα εξετάσουμε. Θα σας πω ποια είναι η πρακτική τώρα στην ενεστώσα περίοδο. Παλιά οπωσδήποτε υπήρχαν καταστάσεις ελληματικές. Όμως τώρα η αρμόδια αστυνομική αρχή παίρνει τηλέφωνο τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, ο οποίος συμβουλεύει τον αστυνομικό πώς να ενεργήσει, να πάει το θύμα του βιασμού σε ένα νοσοκομείο εκείνη την ώρα, να γίνουν ιατρικές εξετάσεις, να έχει κάποια ψυχολογική υποστήριξη. Και από εκεί και πέρα ή θα πάει ο ιατροδικαστής στο νοσοκομείο για να συλλέξει και τα εργαστηριακά ευρήματα, ή άμα, ας πούμε, πέραν των τριών ημερών έχει καταγγελθεί ο βιασμός, τότε μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία, γιατί δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να χαθούν ευρήματα, γιατί ήδη έχουν χαθεί τα περισσότερα ευρήματα.
Εκεί δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Καρακούκη? Δηλαδή, από τη δική σας εμπειρία, με το που θα πάει μια γυναίκα να καταγγείλει το βιασμό της, δεν θα πρέπει άμεσα να συνεργαστούν αυτές οι υπηρεσίες? Είναι δυνατόν να αφήνουμε ένα θύμα να έχει επάνω του όλη αυτή την αηδία στο κορμί του. Ούτε μπάνιο δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι γυναίκες. Έχουμε δει και περιπτώσεις που έπρεπε να μείνουν χωρίς μπάνιο και για 3 και 4 ημέρες.
Ναι, έχετε δίκιο.
Και όχι το 2010, το 2022.
Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να σου πω όμως, υπάρχει η πρακτική, άπαξ και μας ενημερώσουν το βράδυ, ας πούμε. Δεν λέμε τώρα όταν είναι ανοιχτή η υπηρεσία, στον εφημερεύονται το δικαστήριο, ο οποίος εφημερεύει όλο το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα. Άπαξ και τον ενημερώσω ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό βιασμού, εκείνος θα δώσει αμέσως τις κατάλληλες οδηγίες. Δηλαδή, να πάει στο νοσοκομείο, όπως σας είπα, να τύχει μια ψυχολογική υποστήριξη, να γίνει μια ιατροδικαστική εξέταση, λέγει άρτης, να ληφθούν βιολογικά υλικά, γιατί πέραν του τριημέρου τα βιολογικά υλικά, ας πούμε, πλέον δεν μας δείχνουν τίποτα, γιατί υπάρχει ο μεταβολισμός.
Να πάρουν δείγμα από τα ούρα και από το αίμα.
Δείγμα,
γιατί έχουμε δει και σε περιπτώσεις βιασμού να ζητάει η αστυνομία μόνο από τα ούρα να γίνει δειγματοληψία και να μην γίνονται αιματολογικές εξετάσεις.
Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις που έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 3 ημέρες. Δεν θα δείξει το αίμα γιατί έχει γίνει μεταβολισμός. Έχουν μεταβολιστεί οι ουσίες. Mm-hmm. Αντιμετωπίζεται όλοι οι ιατροδικαστές. Είμαστε ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουμε.
Και προσπαθείτε να δράσετε και γρήγορα. Να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό που δεν το ξέρει και ο κόσμος για εσάς.
Ναι, ό,τι θέλετε.
Έχετε και έναν πολύ μεγάλο έρωτα. Για την αρχαία Ελλάδα. Έχετε αναπτύξει πολύ μεγάλο πάθος.
Ναι. Αρκεί να σας πω επί του αντικειμένου που συζητάμε τώρα ότι σε αρχαία Ελλάδα ο νεκρός ήταν ένα ιερό πρόσωπο. Αντιμετωπίζονταν, ας πούμε, όχι σαν τη σημερινή κατάσταση. Έπρεπε να υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία σε όλη τη διαχείριση, ας πούμε, της μεταθανάτιας κατάστασης, μεταθανάτια διαχείριση. Τον αντιμετώπιζαν πραγματικά, σας το λέω, ως ένα ιερό πρόσωπο. Δεν επιτρέπονταν αυτό που γίνεται στη σημερινή εποχή με τους νεκρούς, ας πούμε, βιαζόμαστε γρήγορα να ταφούν ή να γίνει αποτέφρωση. Υπήρχε μια άλλη κατάσταση. Η διαχείριση ήταν τελείως διαφορετική. Δυστυχώς όμως, παρελθόντων των ετών, αυτή η κατάσταση εξανεμίστηκε.
Και εκεί που είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία της Αθήνας, τι παίρναγε από κάτω?
Ναι, τα Παναθήνια, ναι, στην αναπαύσεως βέβαια, στο ΜΕΤΣ.
Αυτό σκέφτεστε έξω από το παράθυρο, οπότε έχετε το χρόνο να ανασάνετε.
Από το παράθυρο της ιατροδικαστικής υπάρχει μια μαγευτική κατάσταση, διότι βλέπουμε του στήλου του Ολυμπίου Διός, βλέπουμε καταστάσεις που είναι πολύ ωραίες.
Την Ακρόπολη, και το πτώμα μαζί.
Το πτώμα όχι εκεί. Το πτώμα είναι σε άλλο σημείο, στο γουδί. Εκεί είναι άλλες καταστάσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
Καρακούκη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για όλα.
Εμείς.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.